This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Yeah, she's a gold digger.
Sunday in Kenami.
Way of time. That dick's on me. Gin juice.
Okay, du har faktisk lige lavet din intro.
Jeg har seriøst ikke vidst, hvad fanden der stod.
Jeg kan godt lide gin juice.
Jeg har sådan gin juice.
Det okay. Velkommen til A Seat at the Table.
Vi har besluttet.
Hvad hedder du?
Jeg hedder...
Jeg tror du hedder Gin Juice.
Gin Juice. Ja, yeah, I am a Gin Juice. Jeg hedder Naima Yassin.
Jeg hedder Inge Baraka, og jeg er en gold digger.
We should all be honestly. Jeg ved ikke, hvem der har solgt os på, at det er godt at arbejde. Honestly, og make your own money.
Og det siger den, der arbejder allerhårdest af os alle sammen, eller i hvert fald allermest.
I was lied to the most, okay? Det kom ind i min DNA.
Det er måske det, der er
sket. Jeg kan ikke undslippe det.
Ja. Lige på nær i dag, fordi det er mig, der har sved på ryggen.
Ja, det er det faktisk. Men altså, apropos sved.
Ja.
Vi skal i gang.
Med?
Vi har valgt et emne,
ja, okay,
der er meget svedfremkaldende. Jeg prøvede lige at lave en lille...
Ja. Det var meget elegant.
Det var det.
Jeg keder, jeg gled i din overgang der.
Lille overgang. Vi skal snakke om Kanye West.
Og så det her, der skal indsættes et overdramatisk kor, der varsler nedgang til helvede. Ja, Naima, er du klar til at blive ekskommunikeret?
Ja.
For alle, du kender og elsker?
Er det seriøst? Er det så dramatisk? Har det været så dramatisk for dig?
Det er utroligt, at du våger overhovedet at nedspille det her. Altså, indtil for nylig, så har du hedkaldt alle helvedes emojier i min indbak, hver gang jeg har snakket om Kanye West. Du har rullet øjne, du har pustet. Altså, jeg skal ikke bladre ret langt tilbage i min hukommelse, for at vi kommer tilbage til et afsnit, hvor du råbte i mikrofonen. Så meget følelser havde du omkring det her.
Det har jeg stadigvæk. Men i dag skal det ikke bare være om Kanye eller Ye. I dag handler det faktisk om den dokumentar.
Det gør det, og det er faktisk en anledning til at snakke om ham, jeg ikke troede kunne passe mere perfekt til, hvordan jeg har det med ham.
Og jeg tror, uden den dokumentar, så ville det her ikke have været en samtale.
Ikke som den bliver i hvert fald, og som jeg håber, den bliver. Mm. Nå, lad os starte et sted.
Ja.
Kan man... Er der noget, vi kan fortælle om Kanye West, som ingen ved? Det er retorisk, fordi jeg har noget.
Har du? Så synes jeg, at du skal svare på det.
Hvis det derude, grunden til, at den her kunstner, person, menneske, er så polariserende, ved I hvorfor? Ved
fordi
du hvorfor?
Fordi han er en Gin Juice.
Det er faktisk ret tæt på. Det er fordi, han er Gemini. Den motherfucker, han er den største tvilling-personlighed derude.
Ved du hvad? Det er derfor, jeg gerne vil være tvilling.
Jeg har faktisk, da det her gik op for mig, så var sådan, det forklarer alting. Det forklarer alt dramaet, det forklarer alt sådan, du ved, skizofreni-agtige personlighed. Det forklarer alt det sådan, tendens til genialitet og storhedsvanvid og overmenneske, sådan the chosen one mentalitet, han har.
For os, der ikke går op i det der stjernehalløj. Ja. Hvad betyder det at være tvilling?
Tvilling er...
Altså, ud over the obvious, at der er to.
Jamen, der er ikke to af Kanye.
Nej.
Hvis jeg skal tage det fra...
Nej, altså i tvillingen.
Fra sådan astrologi for dummies.
Der vil jeg gerne have. Jeg vil gerne have den for dummies.
Jeg har faktisk ikke lyst til at gå ind i det, fordi okay. At vi har så meget, vi skal snakke om i dag.
Okay.
Du ved, lig på den derhjemme, eller ro på den, eller google på den. Det forklarer rigtig meget. Og hvis en af vores yndlingspodcast gider supplere ind med grunde og, hvad skal man sige, kontekst for, hvorfor tvillingtegnet er så problematisk, og så, jeg ved det ikke, interessant og spændende i den her kontekst, så feel free, Astropod.
Mm.
Ja, nå.
Okay.
Kanye West.
Jeg kaldte det, der er en dokumentar, en tredel dokumentar, der var lidt over 3 timer på Netflix her over februar.
Mm.
Og jeg har aldrig vidst, hvad titlen skulle udtales som. Men nedenunder står der, A genius.
Ja. Slang for geni på dansk.
Gin juice. Hvordan udtaler man det rigtigt?
Who knows? Men jeg vil bare gerne sige gin juice. For nu bliver jeg i tvivl.
What? Det var ikke det, du sagde i starten.
Jeg siger genius.
Prøv at why not? Okay, Inge. Let's go.
Ja, manden versus musikken, Naima. Kan man adskille kunsten fra kunstneren?
Jeg prøver ikke at sluge min egen fod, eller hvad man siger.
Den er ny.
Hvordan er det, man siger det? Put foden i munden?
Ja.
Fordi at det skal jo, det må jo gerne gælde for alle, og ikke kun for Kanye West. Men jeg synes godt, man kan adskille det.
Mm.
Det synes jeg godt.
Ja. Vil du bare lidt tilføje, bare sådan, du ved, et argument for det? Ja. Bare lige en lille en.
Jeg synes, og måske vi også kommer ind på det senere, men det kan jeg have opnået, og det han har bygget op, og det han har formået at gøre i musikken, skal og kunne adskilles fra det, han gør som privat Kanye, og ikke professionel Kanye. Og jeg tror, det er fordi, at det er jo bare en side af ham. Og han er måske en af de få af de kendte, vi går og tror, at vi kender og er bedste venner med, som har tilladt sig at vise alle sine flaws. Måske er det for meget sagt, men jeg føler ikke, at vi burde straffe ham for det.
Altså, jeg er så glad for, at det her bliver optaget lige nu. Fordi jeg kender i hvert fald 2-3 stykker derude, der lige har slugt en fod, er blevet kvalt i deres kaffe, måske falder ned fra en stol.
Jeg har ændret 180 grader mening.
Okay, godt.
Efter dokumentaren.
Godt, fordi det var det, jeg skulle til at sige, at du er så vendt på en tallerken.
Ja, ja.
Og needless to say, at jeg er enig, men jeg respekterer også de folk derude, der er kvalificeret, vel at mærke, ikke synes, at man godt kan adskille kunstneren fra den kunst, de laver. Og her, der tænker jeg på, så, altså bare lige for at blive lidt i samme sådan spillerum omkring sådan popmusik og sorte kunstnere, og hvad er det, som godt kan mærke, at vi er på vej ind i. Jeg synes for eksempel ikke, man kan adskille R. Kelly fra R. Kellys musik. Jeg synes, altså det er min egen personlige sådan grænse. Den går der, hvor at man som kunstner, om det er person, eller om det er den, hvad skal man sige, den body of work, man har lavet, jeg synes, at den body of work, man har lavet, kan godt lide under de forbrydelser, man som et privat menneske har begået. Og her tænker jeg på, obviously, sådan nogen som R. Kelly, til en vis grad også Michael Jackson, som har forbrudt sig fysisk på mennesker. Det der, at grænsen går, ikke for at sige, at psykisk men ikke også er lige så voldigt som fysisk men. Men i Kanye West's tilfælde, der synes jeg faktisk, at de ting, han gør nu, altså de, vi kan putte dem under mediestunts, vi kan putte dem under mobberi, whatever, som du ved, folk er bekvemme med at bruge om de ting, der foregår med ham nu, især på de sociale medier og i offentligheden, ikke går ind under en kategori, der hedder nedbrydelse af mennesker, der er i, der er så, hvad skal man sige, hvor magtfordeling er så skævt og vredet, at de ikke har evne til at forsvare dem selv. Og det kan være, at det er sygt langt ud at sige, men jeg står ved det. Og det kan vi måske komme ind på til allersidst, så er der en lille cliffhanger.
Men jeg vil gerne sige, det eneste, hvor at vi kan tillade os, eller nogen sammenligner Kanye West med R. Kelly, honest to God, er deres hudfarve.
Ja.
Den måde, de har gået til musikken på, deres historie, deres fortid er vidt forskellig.
Ja.
Deres crimes er vidt forskellige.
Ja.
Deres genre af musik er vidt forskellige.
Det og ja, spiller, så det ikke
R. Kelly
i det
har
samme
nogle
spil.
Gode bops og nogle gode vibes, men det, han står på, har intet at sammenligne med Kanye West eller Michael Jackson for den sags skyld. Så jeg synes, at den dømte kriminelle kunstner, kan vi godt tage ud af ligningen her.
Ja, for det er ikke det,
nej.
Kanye West er inde og pille ved.
Nej.
Men jeg vil gerne sige, bare lige for at få den der ud. Jeg synes, Kanye West er det samme sted som Michael Jackson i form af det bidrag, han har givet til kulturen, til musikken.
100.
Han er måske et sted, der er over Michael Jackson i min, du ved, efter min smag.
Jeg tror ikke, fordi han kunne gøre det, han gjorde uden Michael Jackson.
Præcis, fordi han står over hans, ja. Han står på hans skulder.
Ja.
Og det er også en attest til, hvad Michael har betydet. Fordi det kunne ikke, Kanye kunne ikke findes uden Michael.
Mm-hmm.
Men det betyder så også, at Kanye kan komme et højere loftlag, fordi der har været en Michael Jackson.
Mm.
Nå, videre.
Ja.
Jeg har
tænkt, og for dem, der sidder sådan, og nærmest ved at kvæle i deres egen spyt, jeg vil gerne sige, at det er sygt hyklerisk. Altså, det er det. Og der findes sikkert punkbands, eller Metallica-bands, eller nogle andre grupper af musik, jeg ikke lytter til.
Metallica-bands. Som,
jeg ved ikke, hvad det hedder.
Metalbands.
Metalbands, yes. Som sikkert brænder kirker af, fordi at de er satanister, eller et eller andet. Og så kan det godt være, at deres fans ikke går lige så meget op i dem, som mennesker, man lytter til musikken, eller Eric Clapton, eller sådan, hvis vi lige skal prøve at sammenligne med nogen, hvor at musik, DNA'et, er så meget større end personen bag.
Ja.
Jeg vil bare gerne kalde den derud.
That was a whole lot.
Der findes mange mennesker, man kan sammenligne med herude, så do not come for us.
Ja, altså, på at høre, det her, det er også et podcast-afsnit. Ja. Lad være med at tage det for tungt.
Ja.
Nå,
vi kender ham ikke, honestly.
Nej, det gør vi ikke. Bare lige for at blive i det sådan lidt karikeret. Hvad tror du, det har betydning for Kanye, men også generelt, at være en sort mand i offentlige konflikter og negativ diskurs i USA? Jeg spørger sådan lidt ledende, fordi jeg er ret overbevist om, at det er meget afgørende for dels den det her fjendebillede, der er tegnet af ham, bliver forstærket af, at han er sort.
Mm. Og det er jeg enig i, og jeg tror, der er mange, der vil være uenige med os, fordi de ikke selv har spurgt sig selv det her spørgsmål. Jeg tror, vi er mange mennesker, der har en tendens til at forvente overmennesker af vores idoler. Vi har en tendens til at forvente, at Dave Chappelle både skal være sortes rettigheder kæmper, men også skal sætte sig ind i LGBTQ+, og alle de der andre ting. Og det samme tror jeg gælder Kanye West, eller alle andre sorte mænd. Fordi det vil jeg også sige er et privilegie. Der er mange sorte, kvindelige kunstnere, som er blevet cancelled for way less, end Kanye West har gjort. Azealia Banks, hi. Hvis du lyttede med. I feel for you, girl. Så han har også det privilegie, der hedder mand, men at være en sort mand på det niveau, han er, tror jeg også, han bøder for det.
Mm.
Altså, 100%.
Ja, altså er det selvfølgelig, er det ting, han bøder for, der er egentlig hans farve, ja, det har meget at skulle have sagt, men det, der har alt at skulle have sagt i det her, det er den niveau af berømmelse, han er nået til i dag. Og det er ikke kun, hvad skal man sige, i genren, der hedder musik, men det er også inden for tøj, det er til dels inden for kunst, altså kunstperformance, sådan kunstkritik også. Det er inden for skotøj. Mm. Altså, og i den her diskussion, der kan vi faktisk, synes jeg, godt skelne mellem mode og tøjmode. Mm. Fordi det er så gigantiske store sådan, industrier. Mm. Og når man kan transcendere på et niveau, som han har gjort, at være musiker på det niveau, han har været, og samtidig være modskaber, tjene sindssygt mange penge på det, og nå et eller andet sådan svære, hvor der faktisk ikke findes andre sorte mennesker. Mm. Altså at have det netværk, og have det sådan influence, hvad er det på dansk?
Indflydelse.
Indflydelse, som han har. Jeg tror faktisk, det er allermest det, han lider under. Mm. Og han lider under det i den forstand, altså du rørte lidt ved det tidligere. Han lider ved det i den forstand, at han samtidig med, at han er nået derop, hvor de fleste, der når derop, bliver til en konstruktion af deres personer, eller sådan.
Beyoncé.
Ingen ved, hvad Beyoncé tænker. Mm-hmm. Ingen ved, hvad Michael Jackson nogensinde har tænkt. Altså, til en vis grad. Ingen aner, hvad Lady Gaga tænker. Mm. Altså, men vi har en idé om nu, at vi egentlig sådan kan se facetter af Kanye West. Han giver han giver os anledning til at tro, at vi har adgang til ham som et menneske. Og det er det, der er det, der egentlig er meget specielt ved ham som kunstner. Og det, der gør også, at jeg tror, at han bliver meget polariserende, fordi vi er ikke vant til at have den slags indsigt i personer, der når til den level af berømmelse. Og noget af det er sikker på, er konstrueret.
100.
Og noget af det har også kan ikke være så konstrueret, uden at have en bund der af ægthed.
Eller en bund af et menneske, som har nogle sider i sig, som ikke er perfekte. Altså, og jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det, uden at lyde undskyldende over for alle de ting, han gør og siger og har gjort. Fordi det er der ikke nogen af os, der står på mål for overhovedet. Jeg tror bare, jeg vil gerne prøve at skabe en verden og leve i en verden, hvor vi ikke forventer perfekthed af alle. Altså, jeg vil gerne leve i en verden, hvor vi på et tidspunkt forhåbentlig kan komme tilbage til, hvem Kanye har været for os, siden vi voksede op.
Mm. Altså, jeg vil faktisk gå så vidt at sige, at det her, det er beyond at være hyklerisk, eller whatever. Altså, jeg synes faktisk, at der er noget forbideligt omkring hans derote, hans total sådan gå op i sømne.
Forbilledeligt.
Altså, jeg synes, at, at det her, det er noget, de fleste også kan bruge til at kigge op til. I den forstand, at jeg tror faktisk, han skaber et rum for folk at stå ved deres følelser. Og her er jeg ikke ind at dømme om gode og dårlige følelser, eller hvordan man giver udtryk for sine følelser. Men den måde, at han er tilsyneladende ufiltreret omkring hans bearbejdelse af sorg, af vrede, af uvidenhed,
af ensomhed.
Jeg er faktisk utrolig imponeret af det, og det er ikke for sådan at gå ind og sådan begynder at moralisere om, hvorvidt det, han gør, godt eller dårligt, men jeg synes, det er vigtigt. Det er vigtigt, at vi kan se det her i popkulturen lige nu, og også at have og se det med den bevidsthed, vi har om, om hvordan vi har behandlet andre kunstnere, der har vist deres menneskelighed.
Mm.
Da vi snakkede om det her tid, altså for nogle dage siden, Emma, så var jeg faktisk hen et sted, hvor jeg prøvede at sammenligne det med, hvad der skete med Britney.
Mm.
Altså den unraveling, som hun også var ude for foran hele verden, er til en vis grad det samme, der også sker for Kanye West. Og det er som om, at vi faktisk stadigvæk som tilskuer ikke rigtig sådan har lært noget af den lektie. Jeg kan selvfølgelig godt være i tvivl om, hvad det var. Altså, man kan diskutere, hvad det var, der var at lære fra den Britney, det Britney-år, der er meget sådan tonangivende for, hvordan hun bliver opfattet i dag og så videre. Og det symbol, hun er i dag. Men jeg synes, det er meget sammenlignende, de to sådan ned ad bakkegående situationer.
I hvert fald, altså jeg vil sige, det er sammenligneligt i forhold til vores reaktion.
Ja.
Altså det mest omsorgsfulde, man egentlig kunne gøre for Kanye, er faktisk at kigge væk og slukke det, han lægger op, og slukke for internettet og ikke lave think pieces eller long reads eller Instagram pieces om det, han er ved at gøre. Det vil være det mest altså omsorgsfulde at gøre for en menneske. Og jeg tror, grunden til, at jeg måske har vendt 180 grader, er, jeg vil ønske, okay, forfra, jeg af alle mennesker kan godt lide at leve i en sort-hvid verden. Der er rigtigt, der er forkert, der er god, der er ond. Det er forbilledeligt. Det er den måde, man handler på. Og så var jeg ude og gå tur med shout-out til Lucia Odum, og så siger hun, og hun sagde faktisk noget meget godt om ondhed og godhed. Hun sagde, jamen, hvad var der ondt ved? Eller hvem er onde, hvis nu at der sker dem noget forfærdeligt? Altså, min kræftsygdom. Hvad kan man sige om den? Den skete jo bare. Eller folk, der mister deres børn for tidligt. Eller folk, der dør. Eller sådan, nu går vi bare videre og videre. Hvordan finder man godhed og ondhed i sådan en verden? Hvad hvis ting bare sker? Hvad hvis der ikke findes ondhed og godhed? Hvad hvis vi alle sammen indeholder alle tingene i os? Og alt det gjorde, at min verdensbillede blev meget mudret og meget kompliceret og meget rodet. Men det gjorde også, at jeg fandt plads til at tænke, måske vi alle sammen har det i os.
Altså, jeg er glad for, at det var Lucia Odum, der skulle til for at prædike det samme, jeg har prædiket i 1000 år. vi bliver nødt til, at i hvert fald, hvis vi skal gøre selv en tjeneste, at gå væk fra tanken om, at tingene kan polariseres, altså sådan i godhed og ondskab, i en god krig, en dårlig krig, for at sådan kontekstualisere til noget helt konkret i dag, til gode mennesker og dårlige mennesker. Alt det der, det gør det utrolig svært selvfølgelig at navigere i hverdagen, fordi, som du siger, det samme menneske kan indeholde alt muligt, og stadig være et menneske, man vil være omkring, eller et menneske kan være et menneske, man slet ikke vil have noget at gøre med, men man kan stadig godt se, hvad det menneske rummer af gode ting, der er gode for andre, men ikke gode for en. Og det er den kompleksitet, jeg synes, at historien eller personen om Kanye West rummer. Og det, som jeg har utrolig sympati for, som måske kan lede ind til at snakke om dokumentaren Gin Juice
på Netflix.
Ja, er den tydelige bearbejdelse af sår, som er det, som rigtig mange mennesker måske overser i fordømmelsen af, hvad Kanye West har stået foran af skandaler og beefs og alt muligt endnu på nu, sådan, jeg ved det ikke, snart 10 år eller sådan, ikke?
Altså, jeg har virkelig været imod det, vi ser hver evig eneste dag på sociale medier. Og jeg hader, at han har fået mig til at advokere for Kim Kardashian, fordi fuck hende og hele hendes familie. Altså sådan, det er den situation, jeg står i.
Advokerer du for dem? Kigger du mig i øjnene nu og siger...
Nej, jeg advokerer for, hvordan han har taget en mor og hendes børn som gidsel i en virkelig nasty skilsmisse. Det hader jeg. Jeg hader det, fordi det er ikke fair for nogen, heller ikke for ham selv, men det er ham, der bliver ved med at inddele os i det. Og det vil jeg ønske, han ikke gjorde. Og derfor kan jeg godt være sådan... Ja. Jeg kan ikke lide det. Og jeg vil sige til den her dokumentar, bare fordi du ser den, betyder ikke, at Kanye får pengene. Det er Kudi, der har fået alle pengene. Kanye har afskrevet alle sine rettigheder til de her optagelser, fordi at han faktisk ikke vil have, det læser jeg i en artikel om, at han faktisk ikke vil have, at folk så hans rigtige Kanye før personaen Kanye. Og det er det, den faktisk
Det skal du lige forklare, tror jeg.
Den her film blev startet i 2001, og Kudi fandt ham.
Startet som, at Kudi begyndte at filme sin ven, ja, Kanye West.
Præcis. Fordi han var overbevist om, at han skulle blive til noget. Og den her film skulle faktisk, eller dokumentaren skulle være faktisk sluttet, efter College Dropout blev lavet. Og så stoppede de med at tale med hinanden, og der skete Grammy'en, og der skete en masse andre ting. Og da det så kom til stykket, så sagde Kanye faktisk til Kudi, jeg vil ikke have, den her dokumentar bliver vist til nogen. Fordi det var også på det samme tidspunkt, hvor han begyndte ikke at smile til kameraet og alle de der ting.
Fordi Kanye West siger på det tidspunkt, at han tror ikke, at verden er klar til the real Kanye.
Yes.
Så han performede
præcis
en persona.
Yes. Efter alle de år er den her dokumentar nu blevet lavet. Og man ser faktisk i den første afsnit, hvor han siger, at han har overgivet alle rettighederne til Kudi, som er produceren på det. Så det er ham, der har fået pengene. Så du burde faktisk se det. Og de har allerede betalt ham. Så...
Hvad er det? $30 millioner?
$30 millioner.
For Netflix?
Ja.
Til Kudis?
Ja.
Lommer.
Jeg synes, den her var svær at se, Inge.
Ja. Jeg tror, inden... Altså, vi så jo traileren i mange måneder op til. Og jeg havde det sådan, det her, det bliver det bedste, der er sket i 10 år. Det bliver måske den bedste dokumentar, musikdokumentar i historien. Og jeg står ved det. Jeg synes, det er den bedste musikdokumentar nogensinde. Af to ting, to årsager. Jeg har prøvet sådan at koge det ned til to ting. Vi er ikke vant til at se den her slags hyldst, og det er ikke en hyldst, fordi det går beyond det, af musikere eller whatever, berømtheder, folk, der har givet verden noget, i den her sådan kaliber, eller sådan med den her sådan tidsdækning, før, mens de stadig faktisk er nulevende. Det synes jeg er, altså det er en genialitet, af ham at have set det. Og det går ud over genialitet. Det er faktisk en guddommelig indgriben. at Kanye West med hans storheds mommy sickness navlestrengs koblet selv har tænkt, ja, film mig. Og blev ved med at filme mig. Fordi jeg er noget, og jeg er vigtig. Og det kan godt være, at det vil være sådan en nem ting at tænke at gøre i dag, fordi vi alle sammen går med mobiltelefoner og dokumenterer og filmer alt. Men som du siger, det startede det her i 2001. Mm. Altså sådan, kan du huske, hvordan en videokamera så ud i 2001? Mm. Så alene sådan, du ved, den måde at dokumentere på i så lang tid, synes jeg faktisk er ret genial. Tilføjet the fact, at det er nogen, der er så tæt på. Vi kunne ikke have fået det komplekse billede af Kanye, eller at den samtid, han levede i, kompleks i den forstand, at vi kommer ret tæt på en før berømmelsestid, men også en efter berømmelsestid. Vi kunne ikke have fået den samme adgang til manden, myten, legenden, alle de der ting. Hvis det ikke havde været for, at det var hans ven, der filmede det. hvis nu det var et bestilt opgave af en eller anden, sådan du ved, han var selv ind på det igennem dokumentaren, ham der, instruktøren, der skulle, nej, der skulle have filmet Jesus Walks.
Nå, som blev afmeldt.
Som blev aflyst. Ej, damn, jeg kan ikke huske det nu.
Nej.
Ja, hvis nu det havde været en eller anden sådan kæmpe bestillingsarbejde, du ved, Geographic Channel-agtig størrelse, så havde det totalt faldet på jorden. Så havde man haft fornemmelsen af, at det her er et mediestunt eller sådan, ikke? Altså det her, ja. Jeg blev berørt til tårer. Jeg blev selvfølgelig også irriteret nogle gange. Og jeg startede med at synes, at Kuti var en mærkelig sådan add-on. Den der sidehistorie var akavet. Men jo mere jeg har tænkt på det, er det genialitet om på genialitet, faktisk. Fordi Kuti, jeg siger det på 3.000 forskellige måder, jeg ved ikke, hvordan jeg siger det.
Han er ikke i rummet. Det er okay.
Ja, Kuti!
Yes!
jeg synes, at Kuti tilføjer noget perspektiv til Kanye.
Det skal lige siges, at det er hans fortællerstemme. Det er Kutis fortællerstemme, der bærer hele dokumentaren. Og han fortæller også en lidt små anekdoter i forhold til, hvor han har lært ham at kende, og hvem alle de her mennesker, der omkring ham er, og hele historien bag, og tidsperspektivet. Fordi nogle gange, så springer han også lige 10 år, 10 timer. Han springer lige 10 år. Han fortæller også, hvornår hans egen datter bliver født, og i forhold til de her forskellige albums, der bliver udgivet.
Ja, der er ligesom en side-narrativ om Kutis liv. Mm. man er nødt til at se det for fat. Ja. Ja, ikke også? Så I skal se det. Mm. Nå, men i hvert fald, udover at jeg synes, det starter irriterende med ham, så synes jeg faktisk, at det giver nogle perspektiver til det image af Kanye, som Kanye er optaget af at konstruere, ikke også?
Mm.
Altså, det giver et indblik i også det ideal, som Kanye gerne vil leve op til, og det fundament, han kommer fra. Og her, der tænker jeg ret specifikt på, at Kanye er meget optaget af hans bånd til hans mor.
Mm.
Det er ligesom det, der er hans
fundament.
Også reason for, at han gør alle de ting, han gør. Når han står på scenen i et eller andet sted, jeg kan ikke huske det i løbet af dokumentaren, og fortæller om, at hans mor var død, og moren ville gerne have haft, at han skulle fortsætte med at lave det, han gjorde, fordi det er det, moren havde ønsket for ham. Men moren er der ikke mere. Agtigt, ikke? Så du ved, det der sådan selvfortælling, han har om hans mor, som faktisk gennemsyrer hele dokumentaren. Det er et meget, meget smukt sådan blik i søn og mors forhold, og også sorg til at miste en forældre, og især sorg til at miste ens mor. Men noget, der er meget tankevækkende, det er, at han snakker meget lidt om hans far. Meget lidt om hans far, som stadig er i live i dag. Samtidig sideløbende med, at Kuti snakker meget om hans far.
Mm.
Og den sådan det der skæld og det der spejl er sindssygt vigtigt i forhold til at forstå, hvad det er, der driver Kanye West. Altså hvis man sådan skal prøve at analysere det og et eller andet sådan på et eller andet psykologisk plan, når man tænker også på, hvordan fædre-søn-forhold er som regel i USA, altså sådan du ved de her sådan mekanismer, vi bliver fortalt om, og så videre.
Ja, altså, jeg tror heller ikke, altså, når man ser dokumentaren, så er det heller ikke bare en fortælling af ham om hans forhold til hans mor. Man ser faktisk fysisk, når han tager hjem til hende, hvordan han nærmest ikke kigger hende i øjnene, men kigger ned, sådan lidt en humbling, ydmyg Kanye i en eller anden forstand, og hvordan hun altså nærmest kan ordret en eller anden rap, han lavede i gymnasiet, og hvordan hun er hele tiden hans største fortaler, hans største kæmper, hans største fan, hans største ven, hans største fundament. Og hver gang han er ved at gøre et eller andet, der sker et eller andet i hans magt, eller i hans forsøg på at blive signet, føler han jo nærmest tilbage til hende, og går tilbage til deres barndomhjem, og går tilbage til, at det er hans mor. Og jeg tror virkelig, da jeg så dokumentaren, forstod jeg, eller altså fik omsorg for den tab, han aldrig har bearbejdet. Mm. Fordi han brugte jo heller ikke særlig lang tid på at tage fri, selvom folk sagde til ham, jeg synes, du skulle tage fri og bearbejde din mors død. Og på en eller anden måde, prøv at høre, jeg for folk, der udefra ikke har det her forhold til deres idoler, så lyder det virkelig whack. Men jeg tror, det giver virkelig mening, hvorfor han har så svært ved at udgive det fucking Donda-album. Altså, det er hele hans legacy. Det er alle mulige følelser, han skal komme tilbage til, som han i hans forsøg på at lave et billede, en version af Kanye, som ikke er den fra dokumentaren. Og på en eller anden måde, så følte jeg omsorg for det her menneske, fordi man ser også i et af de sidste afsnit, eller det starten af det tredje afsnit, hvor ensom han egentlig er, og vi ved godt, på det tidspunkt har han altså kone og børn og svigerfamilie og det hele.
Han siger det
han
faktisk.
Han er så ensom menneske.
Ja.
Og det tror jeg, han har været, siden hans mor stod.
Ja, altså det er der ingen tvivl om. En af de mest sådan rammende steder i dokumentaren, det er netop, jeg tror, du var på vej ind til det, i tredje og sidste del af dokumentaren, der er man på hans ranch i Wyoming, hvor han er i gang med at indspille Ghost album med Kid Cudi, hvor han sidder i en sofa, og så siger han, at han har det hele nu. Han har, du ved, konen, han har børnene, han har The Grammys, men han har stadig tidspunkter, hvor han sidder ned og er ensom og føler sig suicidal. Mm. Jeg ved ikke, hvordan man siger suicidal på dansk.
Selvmordsrud.
Han har selvmordstanker. Og det er fra det der album, det er ved at indspille på det tidspunkt, er Kids See Ghost. Mm. Og på det her tidspunkt, der har Kanye West faktisk haft det her, jeg ved ikke, hvordan jeg skal kalde det, men mental sammenbrud, hvor han bliver indlagt på hospitalet. Og sidste del af dokumentaren, som jeg også synes er den stærkeste del af dokumentaren faktisk, der ser man, hvordan at Kanye egentlig har det, når han er relativt sig selv.
Men synes du også ikke, det er der, hvor man kan se, at han virkelig har fået en distance til Cudi? Altså bare i den måde, han filmer på, den måde, han nærmest ikke har lyst til at filme den samtale, når de der mænd kommer ind, og han slukker på et tidspunkt, fordi han bare går i gang med sit rant. Det synes jeg bare var så omsorgsfuldt af ham bag kameraet. Og sige, altså, og det er det, jeg tænker, det burde vi faktisk alle sammen gøre nu. Bare sluk for ham.
Ja.
Fordi han vidste bare, at det her, det ender ikke godt. Jeg kan ikke afslutte det her, der hvor han er i dag.
Indtil det punkt i serien, der har man set forskellige sådan scenarier, hvor Kanye West har bedt Cudi om at slukke for kameraet, fordi at der ligesom var kommet en distance mellem dem, der er kommet mange år mellem dem, og Kanye West har bevæget sig en anden retning. Cudi har bevæget sig en modsat retning. Men det eneste tidspunkt, hvor Cudi selv slukker kameraet, det er, hvor man fornemmer, at Kanye West er midt i en eller anden sådan bipolar, manisk periode, hvor han ligesom rander, hvor han snakker usammenhængende, og ligesom står eller sidder og prædiker alt muligt sådan svært forståeligt til hans team af kreative mennesker, businessfolk og sådan noget. Det er enormt omsorgsfuldt gjort af Cudi. Men det viser sig også, altså jeg synes også, det viser os noget om Kanye West, som er et sted, et råb om hjælp. Mm. Fordi han har alligevel haft en fornemmelse for, at han har brug for at komme tilbage til det her sted, som er hjemligt sådan idé for ham, som er nogen, der har kendt ham før alt glitz and glam, og som kender ham for hvem, eller for hvad han er.
Mm.
Ægte, hvad han er.
Mm. Og han sætter jo også selv ord på det. Han spørger jo dem, ved I, hvordan det er at være i handcuff? Hvad hedder det? Ja.
At have håndjern.
At have håndjern, eller blive sat i håndjern.
Ja.
Vi ved ikke, hvad det hedder. Samtidig med, at din hjerne er for stor til din mund, eller til dit hoved, og du så bliver indlagt. Altså sådan, han ved godt, selv, altså der, hvor han siger, også på et tidspunkt, jeg er nødt til at tage noget medicin, for at jeg kan tale, oversætte min alien til engelsk, eller sådan.
Ja,
han er jo meget selvbevidst.
Han har jo altid været bevidst om hans quote-unquote crazy.
Ja.
Og han har også altid haft sans for at kunne bruge det.
Mm.
Og det er det, der er måske et sted, hvor vi kan hoppe over til at snakke om. Det er det, der ligesom for mig fordrer i hvert fald et spørgsmål om at kigge på det her som en lang stor performance fra hans side.
Tror du, det er en performance?
Jeg synes godt, vi kan diskutere, om der er en grad af konstruktion omkring, hvordan han... For han er rigtig god til at bruge skandalerne omkring ham. Han er rigtig god til at bruge medierne. Han er rigtig god til at vide, hvornår han skal give lidt, hvornår han skal tage noget tilbage. Bare den måde, hans Instagram, sådan du ved, er sat op på, hvor den måde, han bruger det, den måde, han lægger ting ud og deleter igen, den måde, han man ikke kan regne med, hvad det er, han siger. Altså, han går imod rigtig meget af best practice metode, hvis du gerne vil skabe hype omkring dig selv, og opfinder en ny måde at gøre det på, ved at gøre faktisk præcis det, man siger, man ikke må. Hvis du gerne vil have folk, alle mulige skal gå ind og kigge på din profil, hvis du gerne vil have en masse flow, så skal du lave en masse indhold, men lad det stå. Altså sådan, men han sletter det, fordi han ved, at folk er sulten for mere, og han skaber et eller andet demand, som der ligesom er uudslukkeligt for os, og det er derfor, det giver rigtig, rigtig mening med at tænke på, at det bedste, vi kan gøre som nogen, der elsker ham allermest, er at give ham en udvej. Fordi han kan ikke slukke det der. Det er det, han arbejder for hele hans karriere, at få så mange eyeballs på ham som overhovedet muligt, for så mange penge som overhovedet muligt, for den flotteste kone, den største mulige succes. Og jeg tror ikke, han vil kunne slukke det, medmindre han får en eller anden sådan, du ved, hvis han ikke kan se, medmindre han kan se værdien i, altså sådan value for money ved at slukke for hans telefon og hans alt muligt. Altså, jeg har ikke hørt Donda 2, men jeg har hørt den der ene sang, der ligesom er på Spotify og på YouTube og alt det der. Den, som er den meget med den meget omdiskuterede video af animeret video af Kanye West, der begraver Kim Pete. Kardashians nye kæreste, Pete, levende.
Jeg tror, jeg kan godt mærke, at jeg bliver faktisk lidt ked af det, hvis det er en performance.
Jamen, jeg vil ikke, jeg har det sådan, jeg vil ikke på en eller anden måde, sådan, du ved, jeg tror ikke, vi kan lade være med at tænke tanken.
Jo. Altså, jeg tror virkelig, det er... Hvis det virkelig er en performance, så er det virkelig udspekuleret at bruge sin familie, at bruge sin psykiske lidelse, at bruge en virkelig grim skilsmisse. Altså virkelig, ufatteligt, nasty.
Er det beyond Kris Jenner?
Det er beyond Kris Jenner. Det er det virkelig. Altså, det er det. Og jeg tror, grunden til, at jeg kan tilgive det, og måske stå på mål for hans craziness, er at sige, jamen jeg vælger ikke aktivt at følge ham, jeg vælger ikke aktivt at dele det, han gør, fordi at han er i en state, hvor ligesom det, vi gjorde mod Britney, må vi skulle lære fra. Ikke at tage glæde i hans craziness. Altså sådan, og det gjorde vi, og det vil jeg også indrømme, det gjorde jeg også, da hun shavede sit hår og tænkte, what the fuck, og delte det, og delte alle teorierne.
Mimified her.
Præcis. Og hvis vi skal lære noget af den historie, så synes jeg, at det er det, det skal være. Og derfor håber jeg ved Gud ikke, at det er så udspekuleret til, at det er en...
Ja, men jeg er det samme sted. Jeg håber det virkelig ikke. Men jeg synes heller ikke, det er beyond det maskineri, manden har omkring ham. Man associerer sig med, at der er en grad af det her, der er en performance. Fordi han har jo performet sin sorg på albums. Han har performet sin sorg i den måde, han har sat hans koncerter op, alt det der. Jeg synes ikke, det er en alt for lang ud tanke, at i hvert fald at have med sig, hvis man sådan skal prøve at kigge kritisk på det hele.
Ja.
Vi er ved at være et sted, hvor vi ikke nå mere.
Men jeg tænker også, at vi er kommet meget rundt omkring. Jeg tror, inden, kære lytter, at du ryger til tasterne og er nået så langt her, så tror jeg, at det vi vil med det her, eller det jeg i hvert fald vil med afsnittet, det er, at vi kan åbne op for, at vi kan begå fejl, og vi kan komme tilbage fra vores fejltagelser, og vi skal kunne rumme, at der ikke er nogen overmennesker, heller ikke vores idoler. Og fordi det giver også mig en frihed til ikke altid at være perfekt og ikke altid være korrekt. Og jeg håber da, at vi alle sammen ved, hvor grænsen går, men der er også bare nogle omstændigheder, man kommer ind i, hvor man faktisk ikke kan se det længere. Og i al den her cancel culture og den her måde, og nu går vi imod hinanden, og nu er vi safe. Altså, jeg vil gerne beklage Ingrid, hvis du har været bange for at dele din kærlighed for Kanye, mens jeg har været i rummet.
Jeg er ikke bange for nogen. Altså, jeg deler med den samme energi, som Kanye West har. Come for me. Og apropos det...
Good for you. Good for you, my friend.
Apropos det, vil du være, jeg gerne må komme til tasterne omkring... Kom til tasterne omkring Kim Kardashian.
Ja. Yeah.
Altså, jeg har ærligt talt meget svært ved at have sympati for hende, let alone for kvinderne omkring hende. Og især på baggrund af, hvad Kanye West laver lige nu. Zero sympathy.
Hende og hendes familie har et nyt show på Disney en gang i april, og vi ser det alle sammen.
Yeah.
Jeg siger det bare.
Can't lie. Sådan er vi alle sammen komplekse.
Ja, yeah. Det er vi. Du har lyttet til A Seat at the Table med Naima Yassin. Og
jeg hedder Ingrid Magnifique Baraka. Vi er klippet af Mia Brandstrup og optaget hos The Lake Radio.
Bye bye.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.